raadiyo Baydhabo waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyay warbixino barnaamijyo wareysiyo iyo kuwo kale oo aad u fara badan oo ay shacabku ay ka heli karaan goor waliba iyo waqti waliba balanteenu waa raadiyo Baydhabo isha wararka
Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dhageysiyaal ku soo dhawaada qodobada warkayaga habeenimo ee warbaahinta Radio Baydhabo idin hayso caawargeysiyaal ku weeda ugu door karoona madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta sameeyay magacaabis shirka looga hadlayay amniga doorashooyinka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta ka dhacay magaalada Baydhabo Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed oo soo saaray liiska musharaxiinta aqalka sare gudoomiyaha gudiga doorashooyinka oo la kulmay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Fahad Yasiin oo maanta dib ugu soo laabtay dalka Soomaaliya iyo Uganda oo ka wada hadlay iskaashiga labada dal Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda oo gudoomiyay shirka gudiga maamul wanaagga ee maaliyadda Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga oo maanta magaalada Muqdisho shir uga furay gudiga ee ka soo shaqeynaya ka bixitaanka AMISOM ee Soomaaliya. Madaxweyne farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiirada dalalka Nigeria iyo Indonesia. Akhbaaraadka dibadda la dhageysiyaal caawa qodobka ugu door karoon Pakistan oo shuruud ku xirtay inay aqoonsato xukuumadda Taliban. Waa habeenimo talaadaha dhageysiyaal arbacan ay soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 22ka bisha 9aad ee September sanadka 2022ka dhageysiyaalaha tan waxaad u diyaar garowdaan warkii oo dhana Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta sameeyay magacaabis Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa Mudane Aadan Muqtar Suuriye oo magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Amarku arkay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya qodobkiisa 48aad farqadiisa koowaad qodobka 18aad ee farqadiisa koowaad xarafka A iyo qodobka 75aad Amarku tixgeliyay tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda cadaalada iyo garsoorka warqada sumadeedu ay tahay ref Todobo sagaal labaatan iyo koob oo kuna taariikhaysan 18-9-2022 soo jeedin xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyay aqoonta iyo waayo aragnimada mudanaha jagadaasi loo magacaabay laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 22ka September ee 2020 wuxuu madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya magacaabay Mudane Aadan Muqtar Suuriye inuu noqdo xereelaalyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Shir looga hadlayay amniga doorashooyinka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya, ayaa maanta ka dhacay magaalada Baydhabo. Taliyaha booliska qaybta gobolkan Bay ee maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, gaashaan la sare Aamiir Maxamed Cismaan Daruur, ayaa maanta shir guddoomiyay shirka guddiga farsamada ciidanka booliska koonfur galbeed Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa looga hadlay shirka qorshaha ciidanka booliska ee 2022 iyo qorshaha sugidda amniga doorashooyinka ka dhacaya deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Saraakiisha ciidamada booliska AMISOM iyo kuwa koonfur galbeed Soomaaliya oo kulankan goobjoog ka ahaa ayaa waxay taliyaha ay warbixin ay ka siiyeen xaaladda amniga ee deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Taliyaha booliska qaybta gobolkan Bay ee maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, gaashaan la sare Aamiir Maxamed Cismaan Daruur, ayaa faray dhammaan saraakiisha ciidamada inay dardar geliyaan howlaha sugidda amniga deegaanadan ay ka dhacayaan doorashooyinka labada aqal. Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa ka socday magaalooyinka magaalada Baydhabo iyo Baraawe, caasimada rasmiga ah ee koonfur galbeed Soomaaliya, diyaargarow ku aadan sugidda amniga doorashooyinka, waxaana halkaasi gaaray saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed. Madaxweyne Farmaajo, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa maanta waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay safiirada dalalka Nigeria iyo Indonesia. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa warqadaha aqoonsiga danjirinimo ka gudoomay safiirada cusub ee dalalka Nigeria, Mudane Yuusuf Yunusa, iyo midka Indonesia, Dr. Maxamed Heri. Danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Nigeria, Mudane Yuusuf Yunusa, oo madaxweynaha soo gaarsiiyay salaan iyo fariin uu uga siday dhigiisa dalkaasi, Mudane Muhammadu Buhari, ayaa sheegay inuu dadaal muuqda uu gelin doono xoojinta xiriirka labada dal, isagoona dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyay soo dhaweynta wanaagsan. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Danjire Yuusuf ayaa ka wada hadlay adkeynta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, gaar ahaan kor u qaadidda iskaashiga dhaqaalaha, amniga, iyo la dagaalanka argagixisada ee dhibaatada ku haya labada shacab ee Soomaaliya iyo Nigeria. Dhankiisa, danjiraha cusub ee Jamhuuriyadda Indonesia, Dr. Maxamed Heri, oo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan uu uga siday madaxweynaha dalkiisa, Mudane Joko Widodo, ayaa bogaadiyay horumarka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku tallaabsatay ee dhinacyada amniga, dib u dhiska ciidamada, iyo horumarinta dhaqaalaha. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo danjiraha cusub ee Indonesia, Dr. Maxamed Heri, ugu hambalyeeyay xilka loo magacaabay, ayaa tilmaamay in sida ay uga go'an tahay Soomaaliya iskaashi miro dhal ah oo ku dhisan isqadarin, horumar, iyo wax wada qabsi ay wadaagaan labada dal ee Soomaaliya iyo Indonesia. Dhanka kale, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa caawa khudbad ka jeedin doonaa meertada 76-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadal jeedintiisu ay ku aadan tahay maalinta koowaad ee shirweynaha qaramada midoobay, waxaana uu kaga hadli doonaa arrimaha ay ka mid yihiin geedi socodka arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, xakamaynta iyo ka soo kabashada cudurka COVID-19, dardargelinta iyo dib u habeynta qaramada midoobay, ilaalinta deegaanka, iyo isbeddelka cimilada adduunka. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho maanta ka furay guddi ayaa maanta shir uga furay magaalada Muqdisho guddi ka soo shaqeynaya ka bixitaanka AMISOM ee Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya, Xasan Xuseen Xaaji, ayaa maanta magaalada Muqdisho shir uga furay guddi farsamo oo ka kala socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Afrika. Guddigan ayaa si wadajir ah uga soo shaqeyn doonaan diyaarinta qorshe howleed ku qotoma sidii dawladda Soomaaliya ay ula wareegi lahayd amniga guud ee dalka. Wasiirka ayaa sheegay in guddigan ay ka shaqeyn doonaan sidii sanadda 2022 ay AMISOM ammaanka dalka ay ugu wareejin lahayd ciidanka qaranka Soomaaliyeed.
بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحان شرق فري قد فرسما أو كسعودة أفريكان يونيون كا يو قد فرسما كسعودة دولة فرال كا وحانا لقوا هذا الله يي قرش حوالات إن لدياريو سدي دولة الصوماليا أي أولو ريغ لهاد أمانك دالكا وصدع لسعوتين AMISOM iyo African Union waxay joogeen Soomaaliya muddo ka badan 14 sano muddadii looga taragalayna hadda waa dhamaan haysa sanadkan waxa laga hadlayaa wixii ka dambeeyo 2022 ga qaabkii ay ku joogi lahaayeen dalka iyo sidii ula falgali lahaayeen ciidamada Soomaaliya iyo sidii dalka loo xoreyn lahaa hadda waxa isbedelay raba qaab dhismeedkooda iyo howlgaladii waxaan diyaarinaynaa marka qorshe howleed loogu talagalay in guud ahaan ciidamada joogta Soomaaliya oo AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya ay isla wada howlgalaan isla markaasna ciidamada Soomaaliya ay qaataan mas'uuliyadda ugu sareysa sidii dalka loo xoreyn lahaa wada shaqeyntoodana loo wanaajin lahaa arrintaasna hadda meel fiican ay maraysa markii ugu horeysay waxa soo jeediyeen African Union ka qorshe howleed ay rabeen si loo sameeyo mas'uuliyadda sidii loogu wareejin lahaa Soomaaliya ee qaabkaas oo Soomaalida iyo dawladda Soomaaliya ka falcelisay kadibna lusku afgartay marka in gudiidii lusku daro maskaxda iyo qorshaha Soomaaliyana lagu shaqeeyo kadib wixii Soomaaliya ay ogoshahay ijidka ugu haboon oo Soomaaliya u arkayso
guddigan ayaa saddexda bilood ee soo socota soo diyaarin doona warbixin ku saabsan la wareegitaanka amniga qaranka ee ciidamada qaranka Soomaaliya taasi oo loo gudbin doono midowga Afrika iyo golaha amniga ee qaramada midoobay ugu dambeyntii wasiirka ayaa sheegay in guddigan garabka ka socda dawladda Soomaaliya laga soo kala xulay wasaaradaha gaashaandhigga amniga arrimaha gudaha arrimaha dibadda iyo xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya magaalada Muqdisho waxaa saaka aroortii hore gaaray la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo fahad yasiin haaji daahir oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa dalkaasi turkiga saraakiil dhinaca hay'adaha amniga ah ayaa warbaahinta radio baydhabo u sheegay imaatinka fahad yasiin oo diyaarad khaas ah ay geysay magaalada Muqdisho isla markaana ay ka keentay dalkaasi turkiga 17kii bishan diyaarad uu la socday Fahad Yasiin ayaa laga celiyay dalka Jabuuti iyadoona tallaabadaasi madaxtooyada Soomaaliya ay ku eedeysay inay ka dambeyso dawladda Jabuuti halka dawladda Jabuutina ay warkaasi beenisay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo fahad yaasiin ayaa qorshuhu ahaa in 18kii bishan shir ay yeelan lahaayeen guddiga amniga qaranka oo ka soo jeediyo warbixin la xiriirta maqnaanshaha ikraarka tahliil oo ka tirsan hay'adda NISA balse uu shirkaasi dib u dhacay sababo la xiriiray maqnaanshaha Fahad Yasiin madaxtooyada Soomaaliya ayaa shaacisay inay soo saari doonto xilliga rasmiga ah ee uu qabsoomayo shirka guddiga amniga qaranka waxaana toddobaadyadii la soo dhaafay aad loo hadalhayay warbixinta uu soo jeedin doono فهد ياسين ما دام مقراشها إكران وحيابه بضن أي كوكذا مجهينا عبد حاشي إيو مهدي قوليد أيامان تصو صاري ليسك مشرحين تأقل كسري إي قبل ذوقوي قدوميها قولها أقل كسري عبد حاشي عبد الله إيو رئيس الوزارة كحيقين كدلك مهدي محمد قوليد خضر أيامان وحيسي ورجيرها يوصو صاري ليسك مشرحين تأقل كسري إي قبل ذوقوي إي سومالي لانا liiska oo ka kooban 17 kursi ee gobolada Waqooyi ay ku leeyihiin aqalka sare ee Soomaaliya ayaa waxa ku jira gudoomiyaha aqalka sare wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube wasiirka dastuurka Saalax Axmed Jaamac gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibrahim Idris Suleyman iyo xubno kale liiska musharaxiinta aqalka sare ee ay maanta soo saareen gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka مهدي محمد قولاد خضر هو اي كجران تضبح وينا ايا الله في رجاء ان دور شدو ذا دوان اي كرد عضو مقل ذا مقدشو اي عاصم دالك دانكا كلاي قدوميها قدiga دور شو انكا ايا الله كل مي وكيل قرامد مدوبي اي سماليا قدوميها قدiga دور شو انكا هير فضرال محمد حسن عرو ايا ماانتا كلان اللقاتي ارقي قارك اي قرامد مدوبي اي سماليا امباسو دور جيمس اسوان qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ambassador James Iswaan uu ku faraxsan yahay la kulanka gudoomiye Ciiro labada masuul ayaa waxay ka wada hadleen dadaalada lagu xaqiijinayo in doorashada golaha shacabka ay ku dhacdo xilligii loogu talagalay oo ay noqoto mid loo dhan yahay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciiro ayaa uga mahadceliyay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya dadaalka uu ku bixinayo sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho loo wada dhanyahay Soomaaliya iyo Uganda ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dal safiirka Soomaaliya ee dalkaasi Uganda Danjire Cali Maxamed Maxamuud Cali ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkaasi Uganda Mudane Jacob iyagoona ka wada hadlay xiriirka labada dal gaar ahaan labada baarlamaan iyo sidii iskaashiga loo sameyn lahaa labada dhinac gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkaasi Uganda ayaa xafiiskiisa ku soo dhaweeyay safiirka Soomaaliya isagoona sheegay in xiriir wanaagsan labada dal loo dhaxeeyo uu jiro gaar ahaan labada baarlamaan oo dowladda Uganda marar badan tababaro u sameysay baarlamaanada maamul goboleedyada dalkeena Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka Mudane Jacob waa gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkaasi Uganda ayaa sheegay in Soomaaliya uu tagay sanadii 2007 markaasi uu Soomaaliya uu ka soo bixiyay tababar ku saabsanaa dowlad wanaaga gudoomiyaha ayaa sheegay in shacabka Soomaaliya iyo kan Uganda uu leeyahay xiriir soo jireen ah oo labada dhinac iyadoona shacabka u dhaxeyn in wax kala duwanaan ah oo hal meel in ka wada adeegtaan hal meelna ay wax ka wada cunaan sida uu sheegay gudoomiyaha ayaa ugu dambeyntii sheegay in dowladda Uganda ay mar walba diyaar u tahay inay garab istaagto dowladda Soomaaliya safiir Cali Maxamed Maxamuud Cali Agabur ayaa dhankiisa ka warbixiyay xaaladda dalka iyo horumarka uu ku tallaabsaday muddooyinkii ugu dambeeyay iyo doorashooyinka ka socda dalkeena Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta shir gudoomiyay shirka gudiga maamul wanaagga ee maaliyadda. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka bilaha ee gudiga maamul wanaagga maaliyadda oo maanta looga dooday sii wadida iyo horumarinta maamulka maaliyadda dadweynaha. War qoraalaha oo uu soo saaray wasiir Bayle ayuu ku yiri maanta waxaana shir gudoomiyay kulankii bilaha ahaa ee gudiga maamul wanaagga maaliyadda ee loo soo gaabiyo FGC oo aan uga doodnay sii wadida iyo horumarinta maamulka maaliyadda dadweynaha. Wasiirka oo u mahadceliyay hay'adaha dowladda ee shirkaasi ka soo qayb galay ayaa sheegay inay ka go'an tahay ku dhaqanka hufnaan, dowlad wanaag, isla xisaabtan iyo daahfurnaan. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo. dowladda dalkaasi Pakistan ayaa shuruud waxay ku xirtay inay aqoonsato xukuumadda Taliban. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan Imran Khan ayaa warbaahinta u sheegay in dalkiisa uu aqoonsan doono xukuumadda Taliban kaliya marka ay xushmeyso xuquuqda aadanaha ayna hubiso in Afghanistan aysan saldhig u noqon argagixisada. Agwaankan ayuu ku sheegay inay si wadajir ah u qaateen waddamo ay ka mid yihiin Iran, Uzbekistan iyo Tajikistan. Kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa ka hadlay walaacooda ku aadan inaysan dumar ku jirin xukuumadda ay dhowaan shaacisay kooxda Taliban iyo in gabdhaha iyo dumarkaba ay waxbarashada sare ay ka reebeen. Mr. Khan, ra'iisul wasaaraha Pakistan, ayaa sheegay in fikirka ah in gabdhaha aysan wax baran uu ahayn fikir uu Islaamka uu qabo. Dalkaasi Suudaan, afgembi fashilmay ayaa ka dhacay dalkaasi Suudaan. Xukuumadda dalkaasi Suudaan ayaa xaqiijisay inuu fashilmay isku day inqilaab oo saaka ka dhacay dalkaasi Suudaan. Warbaahinta qaranka ee dalkaasi Suudaan ayaa baahisay warkan. Dhanka kale, ilo wareedyo ka tirsan dowladda dalkaasi Suudaan oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in sharciga la horgeyn doono dadka ee ku lugta lahaa afgembigaasi dhicisoobay. Ilaa iyo hadda lama caddayn cidda ku lug lahayd isku dayga afgembi, ena sidoo kalena lama xaqiijin khasaaraha ka dhashay isku dayga afgembiga iyo saraakiisha hogaaminaysay intaba. Dalka Suudaan ayaa sanado ka hor waxaa ka dhacay afgembi looga tuuray talada dalkaasi madaxweynihii hore ee dalkaasi Suudaan, Cumar Xasan Albashiir. Warkii habeenimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Baydhabo dhegeystayaal caawa, halkan ayaan ku soo afmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray isbarkaana idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abu Karanteeno. Dhanka farsamada iyo isku dubaridka caawa waxaa iga saacidayay saaxiibkii farsamayaqaana Maxamed Nuur. Cidalaale cidii warka iyaga u dhaafeen dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebook ee Radio Baydhabo.